Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Model de viață. Astăzi, dragi ascultători, vom urmări un psalm pe care îl îndrăgim mult. Este cunoscut de foarte mulți copii, Domnul este păstorul meu, psalmul 23. Vom observa cum se împlinește acest psalm în viața Mântuitorului și modelului nostru de viață, Iisus Hristos. Spunem bun revenit domnului Daniel Ștefan în studioul postului de Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Așa cum menționam, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce se întâmplă în viața Mântuitorului? Vedem clar că Dumnezeu este păstorul său.
Cu adevărat, acesta este un psalm foarte cunoscut și de multe ori vedem în biserici copilași care rostesc acest psalm ca un atașament pentru Mântuitorul nostru. Acest psalm e scris de David și îmi imaginez faptul că atunci când David a compus acest psalm, el a avut înaintea ochilor imaginea propriei sale vieți ca păstor pe dealurile Betleemului, conducând turmele tatălui său. Și așa cum el s-a simțit conducându-și turmele și având grijă de micile vietăți care erau sub toiagul său, în același fel s-a văzut pe sine condus, îndemnat și sprijinit și păzit de toiagul lui Dumnezeu. Este, cred, o referire la propria persoană și în același fel în care el avea grijă de oile, de miei, de berbecii care formau turma sa și uneori era nevoit ca să treacă acele animale printr-o zonă mai puțin prielnică pentru păscut, poate printr-o zonă mai aridă, poate uneori se confruntau cu lipsă de apă. El mergea înaintea lor și oile îi cunoșteau glasul, îi cunoșteau îndemnurile pe care el le adresa de a-l urma. Și chiar dacă poate sufereau la un moment dat de sete sau erau în pericol din cauza ferilor sălbatice, aveau încredere în el că le va duce la destinație și în final le va fi bine. Acum avem aici o imagine poetică, nu putem spune cât de mult încredere puteau manifesta niște animale pentru păstorul lor, însă dacă ne privim pe noi înșine postura celor de care Dumnezeu are grijă, uneori suntem și noi nevoiți să trecem prin valea umbrei morții, cum spune textul, să suferim de sete, poate de foame, poate din cauza anumitor vrăjmași sau evenimente ale vieții care ne afectează, însă atunci când îl urmăm pe păstorul nostru, vom fi duși la ape de odihnă și la pășuni verzi. Legat de modul în care acest text, acest psalm se împlinește în viața Domnului Hristos, avem două dimensiuni pe care putem să construim ideile. Prima dintre ele este aceea că Domnul Hristos însuși a fost condus de Tatăl Său din cer în toată misiunea pe care a avut-o pe pământ. El a venit pe pământul nostru, s-a întrupat din Fecioara Maria și a făcut acest lucru ascultând de un plan pe care Tatăl l-a pregătit pentru el. A fost un plan pe care din veșnicii Domnul Hristos și l-a asumat, a acceptat să participe la el, să fie parte a acelui plan. Și noi îl numim planul de mântuire. Și practic fiecare pas pe care Domnul Hristos l-a făcut în decursul activității sale pe pământ a fost parte a acestui plan de mântuire și l-a făcut sub conducerea lui Dumnezeu. De fiecare dată când trebuia să ia o decizie importantă, îl vedem pe Iisus petrecând o noapte întreagă în rugăciune. Sunt mai multe texte din Biblie care confirmă lucrul acesta. Chiar și atunci când avea o zi obișnuită, să spunem, el petrecea timp de dimineață pentru a-și preda viața lui Dumnezeu, pentru a fi condus în activitatea zilei respective și am putea spune că, într-adevăr, pas cu pas, Tatăl din ceruri a fost păstorul propriului său fiu și l-a condus pe drumul pe care trebuia să meargă. Dacă privim din punctul nostru de vedere al celor care trebuie să fim conduși de Dumnezeu și avem nevoie de această conducere cu condiția să acceptăm să fim de Dumnezeu conduși, versetul 1 care spune Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, este imaginea Domnului Hristos cu care suntem obișnuiți încă din copilărie. El având un toiag în mână, un toiag de păstor și în spatele său o turmă de oi pe care o conduce undeva. Au fost diverse reprezentări, inclusiv în tablouri, inclusiv în covoare, întâlneam cu ani în urmă
imaginea aceasta.
Astfel de imagini, da, prin casele oamenilor. Și cred că e cea mai cunoscută imagine pentru fiecare om, aceea lui Iisus care își conduce oile sale. Creștinii chiar sunt numiți uneori în batjocură de către ceilalți ca fiind ca niște oi. Însă, dincolo de aspectul peiorativ cu care alții îi etichetează pe creștini, într-adevăr, o oaie care își cunoaște păstorul nu are teamă de nimic în privința viitorului, pentru că el știe exact ce are nevoie și o duce la locul respectiv. Domnul este păstorul meu, nu e o imagine nouă pentru evrei. Dacă ne gândim acum la modul în care s-a împlinit această imagine în viața Domnului Hristos, evreii nu erau străini. Ei îl vedeau pe Mesia care urma să vină ca pe un păstor al poporului său. Chiar în Vechiul Testament există referiri la poporul Israel ca fiind o turmă care n-are păstor și care e împrăștiată. Și evreii îl așteptau pe Mesia să vină și să strângă turma la oaltă. Din nefericire, pe lângă această imagine, ei mai puneau una, anume aceea de păstor care avea să fie și conducător militar al poporului. Și nu doar că îi puneau o armă în mână păstorului pe lângă toiagul său obișnuit, ci uneori în imaginația lor chiar și oile deveneau niște animale foarte războinice, pentru că ei își imaginau că atunci când va veni Mesia, el îi va conduce pe evrei să stăpânească lumea cu o mână de fier și toate neamurile vor fi supuse din punct de vedere militar poporului Dumnezeu. Cred că această adăugire a imaginii unui păstor ca lider militar a dăunat modului în care evreii au fost dispuși să-L primească pe Iisus ca Mesia, ca trimisa lui Dumnezeu și pentru că El nu s-a comportat într-un mod în care evreii au așteptat sau și-au imaginat că urma să se comporte Mesia, acest lucru a contribuit la respingerea sa.
Nu au interpretat probabil că niciodată acest psalm 23 ca fiind un psalm mesianic, pentru că nu puteau accepta ideea că Iisus vine în persoana blândă a păstorului. De altfel, Iisus spune despre sine, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi.
E un text din Ioan, capitolul 10, pe care l-ați citit mai devreme, Ioan 10 cu versetul 11, care spune acest lucru și acest text e un fel și de mustrare pe care Iisus o aduce conducătorilor religioși. Cei care erau liderii spirituale ai poporului evreu la momentul în care Domnul Hristos a fost printre ei, erau puși în funcție mai ales pe criterii politice. Marele preot își cumpăra funcția cu bani de la conducătorii civili. Era aceea unire a bisericii cu statul, cum o numim noi astăzi, care a făcut rău nu doar în timpul evreilor, ci și în istoria Bisericii Creștine. De fiecare dată când biserica s-a unit cu statul, funcțiile au început să fie cumpărate. Cei care erau mai aproape de scaunul de domnie pământesc primeau funcții ecleziastice, iar legătura dintre conducătorii spirituali și turma care trebuia păstorită se rupea într-un mod iremediabil. Atunci când Iisus îi mustră pe conducătorii evrei pentru faptul că erau cu totul despărțiți de legătura cu poporul, tot ceea ce făceau ei era o sumă de acte și de ceremonii pe care le practicau în mod mecanic și mai mult decât atât transformaseră postura respectivă într-o sursă de bogăție, într-un mod de a se îmbogăți cu cât mai puțină muncă, punând pe spinarea oamenilor din ce în ce mai multe taxe și pretenții materiale și cerințe ale tradiției pe care trebuiau să le respecte. Acea legătură între credincios și conducătorul sau spiritual dispare, pentru că practic întreaga viață spirituală se transformă într-o povară și nu într-o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu. De asemenea, apostolul Petru, atunci când scrie prima sa epistolă către biserica creștină, face apel la această imagine din Psalmul 23 pentru a-l identifica pe Domnul Hristos cu păstorul cel bun. Apostolul Petru spune felul următor: El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Iisus ajunge în postura de păstor nu pentru că primește o funcție ca un fel de job, nu este numit într-o funcție de către cineva, ci el primește funcția respectivă de păstor al sufletelor noastre, cum spune Petru, dovedind capacitatea sa de a avea grijă de noi prin faptul că a murit pentru păcatele noastre. Înainte de a cere din partea noastră încredere în el, Iisus se sacrifică pe sine pentru ca să ne câștige încrederea și dragostea noastră. E un lucru pe care niciun conducător religios nu l-a făcut nici înainte, nici după Domnul Hristos. Și dacă privim la cei care ne sunt lideri spirituali în jurul nostru, cât spirit de sacrificiu sau de dăruire sau de compasiune sau de căutare a oii pierdute, ca să folosim această imagine plastică, mai întâlnim astăzi. Cât de diferit sunt liderii religioși, liderii spirituali de această imagine a păstorului cel blând care își dă viața pentru oi. Și Petru spune în prima sa epistolă, capitolul 2 cu 25, că noi ne-am întors la păstorul sufletelor noastre pentru că înainte eram niște oi rătăcite și el ne-a câștigat încrederea de a ne fi conducător. Petru mai folosește aici un cuvânt, episcopul sufletelor noastre. Întâlnim ziua de astăzi această funcție de episcop în diverse biserici. În alte biserici se cheamă altfel, în funcție de organizarea fiecărei denominațiuni. Pentru că Petru folosește acest termen de episcop a sufletelor noastre, avem imaginea conducătorului religios ideal. Acei care sunt în funcția de lider spiritual, de episcop, de prezbiter, de supraveghetori a unor grupe de oameni, a unor biserici, a căror lideri sunt ei, ar trebui să aibă în vedere faptul că acest mandat pe care ei îl au în primul rând primit de la Domnul Hristos și ar trebui ca să aibă aceeași atitudine față de cei pe care îi păstoresc într-un fel sau altul, cum a avut Domnul Hristos pentru turma sa. Gata permanent să-și dea viața pentru cei pe care îi are de păstorit, în primul rând un exemplu pentru ei, un model de viață, cum se cheamă emisiunea noastră, și ei înșiși să fie modele de urmat după ce au învățat ei de la Domnul Hristos.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Am putea vedea împlinit acest verset biblic în viața Mântuitorului nostru?
Atunci când Domnul Hristos a fost pe pământ și a avut acei ani de slujire, 3 ani și jumătate, pentru el, timpul acela a fost o perioadă de umblet prin valea umbrei morții. Și putem extinde acest lucru la toți cei 33 de ani ai săi. Dacă ne gândim că Iisus e Dumnezeu, a părăsit tronul veșnicii pentru a veni pe această planetă bolnavă de păcat și doar dacă privim momentul și actul întrupării, e o dezbrăcare de sine, cum spune Apostolul Pavel, care pentru noi e de neimaginat. Noi, cel mult, dacă suntem într-o poziție mai înaltă, putem ca un timp să coborâm de pe poziția respectivă pentru a ne apropia de cineva care este mai jos ca noi. Dar din punctul de vedere al Domnului Hristos a fost o dezbrăcare de sine pe care noi nu putem la ora aceasta cuprinde în mintea noastră. El care avea nemurirea s-a transformat într-o ființă obișnuită ca și noi. Apoi, faptul că a fost nevoit să umble în compania unor oameni păcătoși care de multe ori i-au provocat suferință, au încercat să-l ispitească și să-l atragă pe el în păcat. Iarăși a fost o umblare prin Valea Umbrei Morții. Ce înseamnă acest tablou? Înseamnă, practic, suferință. Umbra morții e perspectiva permanentă a căderii definitive. Însă, atunci când încercăm să fim aproape de Dumnezeu, cu siguranță vrăjmașul de zi cu zi al nostru va aștepta orice moment pe care să-l folosească pentru a ne face să cădem. Dacă n-am fi sub protecția lui Dumnezeu, Satan ar dori ca în orice moment să ne ia viața, pentru că ne urăște atât de mult. Și dacă aplicăm acest text la noi înșine și noi cei care încercăm prin credință să-L urmăm pe Domnul Hristos, suntem permanent în Valea Umbrei Morții. Însă, ceea ce este binecuvântarea pe care ne-o arată și făgăduța pe care arată acest verset în partea sa a doua, este că nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Cu adevărat, dacă am fi lăsați singuri, n-am avea nicio speranță, nici pentru viața aceasta, nici pentru cea viitoare. Însă, faptul că Dumnezeu a făgăduit să fie cu noi și a arătat acest lucru, în primul rând, prin faptul că și-a condus Fiul Său prin lumea noastră într-un mod desăvârșit. Dumnezeu și-a arătat capacitatea de a avea grijă de noi. Mai mult decât atât, noi avem un mijlocitor la tronul Harului. Să spunem că sunt mai mulți de partea noastră. Avem mai mult sprijin decât avea Domnul Hristos, dacă e să luăm numeric, să spunem așa. Pentru noi e mult mai ușor să trecem prin această vale a umbrei morții, fiind sub călăuzirea Domnului Hristos, sub călăuzirea păstorului nostru cel bun, pentru că putem avea încredere că ne va duce la apele de odihnă și la pășunile verzi de care avem nevoie. Ceea ce este interesant este că în partea a treia versetului se spune toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Toiagul și nuiaua sunt instrumente ale coerciției, nu ale invitației. Toiagul e folosit de păstor uneori pentru ca să-și mai și lovească oile. E clar că pentru nicio oaie nu-i confortabil să mai încasez câte o lovitură din când în când. Nici pentru noi nu e confortabil să fim uneori atinși de nuiaua lui Dumnezeu. Însă, cum se spune în popor, acolo unde mama atinge copilul, crește. Atunci când Domnul Hristos ne disciplinează, o face doar pentru că am ieșit de pe traiectoria pe care El dorește să o avem spre apele de odihnă și am început să umblăm ca niște miei bezmetici. Uneori e nevoie ca să învățăm să fim readuși pe linia de plutire, pe direcția pe care Dumnezeu vrea să fim. Însă nu permanent Dumnezeu folosește aceste instrumente de coerciție și atunci când înveți că Dumnezeu aduce coerciția în viața ta pentru binele tău, vei înțelege că de fapt toiagul și nuiaua pe care le folosește El sunt instrumente ale mângâierii și nu ale pedepsei.
De altfel, un alt verset biblic spune că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Este, din păcate, modalitatea dureroasă pe care Dumnezeu trebuie să o folosească în scopul disciplinării noastre.
Uitați-vă la modul în care un părinte responsabil se comportă cu copilul său. Poate uneori ne stârnește o mânie sau indignare atunci când vedem că un părinte își mai lovește copilul, însă trebuie să recunoaștem că uneori e nevoie de acest lucru, chiar dacă părintele nu o face cu plăcere, pentru că în caz contrar ar fi un abuzator dacă și-ar bate copilul și l-ar molesta din propria plăcere. Însă orice părinte responsabil e nevoit să mai folosească din când în când toiagul și nuiaua pentru îndrumarea copilului său. Iar dacă ne uităm în jurul nostru la acele cazuri în care părinții nu doar că n-au folosit niciun fel de instrument de corectare a copiilor, ci chiar îi lasă să-și dezvolte personalitatea, în ghilimele, cum se spune, să fie ei înșiși. Vedem atâtea cazuri în care copiii de bani gata s-au transformat în ceea ce prețul numește beizadele. Adică copii care au ieșit cu totul din normalitatea morală și a traiului într-o societate deschisă, modernă și provoacă tot soiul de lucruri antisociale, accidente de mașini, se droghează, violuri și așa mai departe. Cred că o mare răspundere o au și părinții în cazul acesta pentru sprăvile progeniturilor lor.
Este clar că în firea noastră, acum, suntem îndreptați numai spre rău și corectarea lui Dumnezeu produce durere pentru modelare. Totodată aduce fericire după ce înveți un alt mod de viață. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Știm rugăciunea pe care a făcut-o Iisus în grădina Ghețemani: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Era un pahar plin de dădea peste el, de durere, și a avut legătură aceste cuvinte cu ceea ce a spus Iisus atunci?
Aș vedea în acest verset o imagine la câteva sute de ani distanță a camerei de sus, în care Iisus a luat masa cu cel care avea să-l vândă. Aici e simplu să-l vedem doar pe Iuda ca fiind în postura vrăjmașului. În schimb, dacă extindem puțin imaginea și la ceilalți 11 apostoli, toți la momentul în care Iisus a fost prins, toți au fugit. Petru s-a lepădat de el de 3 ori. În momentul acela, când Iisus a fost dat în mâna vrăjmașilor săi și cei 11 apostoli au devenit, într-un fel, a spune, vrăjmașii săi. Apoi toți cei de la primul om, de la Adam, până în zilele noastre, până la ultimul om care va trăi pe pământul acesta, până la venirea Domnului, prin faptul că fiecare om e păcătos, este în postura de a fi vrăjmaș al Fiului lui Dumnezeu și cu toate acestea Iisus a venit ca să se sacrifice pentru vrăjmașii săi. Și atunci când citim în Biblie despre vrăjmașii săi, nu trebuie să ne gândim doar la romani, la preoții care l-au răstignit și așa mai departe. Fiecare din noi suntem, atunci când suntem în păcat, vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și Iisus a venit și, referindu-mă la momentul cinei, a mâncat în mod figurat în fața vrăjmașilor săi. Pe de altă parte, Iisus este numit Mesia, care înseamnă cel uns. Atunci când Iisus intră în lucrarea sa, după botezul de la Iordan, se deschide cerul și Duhul Sfânt coboară asupra sa sub forma unui porumbel. Iisus, Mesia, este cel uns. Paharul meu este plin de peste el, într-adevăr, poate fi o referire la momentul suferințelor pe care el a trebuit să le bea până la fund, acel pahar al suferințelor în locul nostru. Însă, imaginea mesei întinse, imaginea ungerii cu un de lemn, sunt imagini pozitive. De aceea eu aș fi înclinat să văd în continuare paharul plin tot o imagine pozitivă. Adică în ciuda faptului că sunt în fața vrăjmașilor, în ciuda faptului că vor fi gata să mă vândă, totuși speranța pe care o am în salvare e cea care mă face să am inima deschisă, să fiu dispus să merg mai departe, și acel pahar aș vedea al îndurării lui Dumnezeu, nu al pedepsei lui Dumnezeu, este plin și aștept ca îndurarea lui Dumnezeu să se manifeste din plin în viața mea. Pe de altă parte, și versetul 6 continuă tot într-o notă fericită: da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. E clar că după înălțarea sa Domnul Hristos, după înviere și înălțare, s-a suit la ceruri și acum este în sanctuarul din ceruri, slujind pentru noi. Practic, el este în casa Domnului
fără un sfârșit.
Fără un sfârșit al zilelor, pentru că el are nemurirea. Aici putem vedea și faptul că, într-adevăr, noțiunea timpului e specifică doar pentru noi, cei care suntem muritori.
De altfel, psalmul scris de David
se referă la el însuși.
Se referă la el
modul însuși în care vedea el bucuria de a fi în casa Domnului atâtea zile cât îi va da Dumnezeu să trăiască pe pământ.
O cântare a lui David pe care merită să o învățăm, să o intonăm să o exprimăm cu dragoste pentru Dumnezeu și cu bucuria că Iisus este păstorul nostru care ne conduce, ne înviorează sufletul, ne dă fericirea și îndurarea Lui. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare cu un alt capitol din Sfânta Scriptură care se împlinește în viața Mântuitorului și modelului nostru. La revedere!